Deschidem și cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta din Noul Testament, cartea 1 Timotei, capitolul 6, și citim începând cu versetul 7. Cartea 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemnă înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Amin.
Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Amin.
Amin.
Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta și mărturisim că avem nevoie de ajutorul Tău. Întotdeauna ai fost bun cu noi. Te rog ca bunătatea Ta să se noiască astăzi și prin cuvântul Tău. Dă o inimă ascultătoare, Doamne. Numai puterea Ta poate așeza cuvântul în inima și mintea noastră. Fă această lucrare, Tată, prin Duhul Sfânt, căci Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă invit să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun copil care vine acasă cu 10 la bac. Ați văzut cum intră pe ușă? Dar unul care vine cu 4, ați văzut cum intră pe ușă? E vreo diferență? Acum vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră cu mine, când intrăm în casa Domnului, cu care semănăm? Cu aia care intră cu 10 sau cu aia care intră cu 4? Știți care e frumusețea Domnului? Că în casa Lui au loc și corigenții. Și dacă în seara aceasta cumva ești un corigent, e slab, cu viața făcută țândări, dă-mi voie să spun un lucru foarte important. Evanghelizarea asta este pentru dumneata. Să înveți lecția asta și să o învățăm toți, că Dumnezeu nu este atras niciodată de celebritate, de vedetism. Dumnezeu întotdeauna este atras de slăbiciune. Dumnezeu nu este atras de un om drept, ci de unul păcătos, care recunoaște că este păcătos. Nici n-a venit în lumea asta pentru neprihăniți, ci a venit pentru păcătoși. Slăvit să fie El!
Amin.
Întotdeauna corigența ta, slăbiciunea ta, dacă o recunoști, atrage puterea lui Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să fie mai aproape de tine de cum ți-ai închipuit vreodată. De aceea, permite-ți în seara asta să strigi ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ești într-o situație dificilă, într-un necaz, într-o problemă, dacă simți că te-ai dus la fund, strigă către Dumnezeu în seara aceasta. Știți că noi oamenii, dacă, de exemplu, folosim o unealtă și ea se rupe, ce faci cu ea? Dacă ai o furculiță, o lingură acasă și se rupe lingura, ce faci cu ea? O arunci. Dacă o găleată se sparge, ce faci cu ea? Asta facem noi oamenii, dar Dumnezeu, spre deosebire de noi, tocmai așa lucrează. Ia găleți sparte, ia linguri rupte, lucruri disprețuite, slabe, nebune din lumea aceasta și lucrează cu ele. Binecuvântat să fie El. De aceea s-ar putea să fii un om de mare preț înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-ar putea să lucreze prin tine. Dacă vă uitați în lumea aceasta când te duci să te angajezi undeva, acum se depun niște CV-uri. Dumneavoastră știți ce scriu oamenii în CV-ul ăla? Handicapuri, limitele lor, defectele lor. Asta scriu pe CV-ul. Dar ce scriu? Scriu, eu dimineața nu mă pot trezi la ora 7. Am lucrat la o firmă, m-a dat afară din prima zi. Asta scrie. Deși s-ar putea asta să fie în viața ta, dar nu scrii pe CV-ul la o firmă așa ceva. Ce scrii pe CV-ul? Toate calitățile. Toate frumusețile care le-ai în viață. Ei, Dumnezeu este tocmai în contrariu cu noi. El lucrează invers. El se uită la CV-ul unui om și zice, ia-ți-vă cu cine să lucrezi. Și cineva spunea, cu câțiva oameni din Scriptură, interesant CV-ul lor. Deci Avram era bătrân și pe jumătate mort. Și Dumnezeu zice, îmi place. Leia era chioară, oarbă și urâtă. Și îl naște pe Iuda, din tribul din care vine Domnul Iisus Hristos. Moise un bălbăit, Gedeon un sărac, Ilie în depresie, Iov pe o movilă de gunoi să scărpina cu un ciob, Naomi singură și văduvă, 11 ucenici care au adormit la o rugăciune, Marta îngrijorată, Maria Magdalena demonizată, Pavel cu boală de ochi, Timotei ulcer la stomac, Lazar mort de-a binele. Când s-a uitat Dumnezeu în CV-ul lui ăștia, zice, acum mă pun eu alături de ei și știți ce a dat? Rezultatul a fost Sfânta Scriptură. Dacă le iei pe Dumnezeu de lângă oamenii ăștia cu limite și handicapuri, rămâne o carte fără culoare. Dar dacă îl pui pe Dumnezeu lângă toate handicapurile oamenilor aceștia, dă o carte de renume în lume numită Biblia, slăvit să fie El. Pentru că Dumnezeu nu este împiedicat niciodată de handicapurile dumneatale, de trecutul dumneatale. Vorbeam la biserică unde slujesc despre trezirea din Samaria. Vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră când vă gândiți la trezire, ce vă gândiți? Semne, minuni, un vâjăit, o furtună, căderi pe jos. Dar știți că trezirea din Samaria n-a avut nimic spectaculos. Dumnezeu a folosit o femeie, vreau să vă întreb, care era numele femeii? Cum o chema pe femeie? Era fără nume, dar vreau să spun că la evrei numele erau foarte importante. Dar a vrut Dumnezeu să arate că o femeie fără nume, fără reputație, cu un trecut rușinos, nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să lucreze. Poate să facă Dumnezeu o trezire prin tine, chiar dacă ai handicapuri limite. Dimpotrivă, Dumnezeu se uită la slăbiciunea ta și este atras de corigența ta și dacă dumneata le strigi la Dumnezeu, Dumnezeu te va ajuta. De fapt, mântuire însemnează o salvare dintr-o situație foarte dificilă. Evanghelie însemnează o veste bună pentru oameni care au handicapuri, care au limite, care au corigențe, care au păcate. Este vestea bună pentru ei. Dacă cumva îți merge bine, s-ar putea ca locul dumneatale să nu fie aici. Vestea asta nu e bună pentru dumneatale. Dar pentru ori, pentru bolnavi, pentru rob de război, pentru prinși, pentru oameni cu handicapuri, Evanghelia e o veste bună pentru că cineva te salvează dintr-o situație foarte dificilă. Binecuvântat să fie El. De aceea, ai curajul seara asta să strigi către Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun un lucru foarte important. Fericire, împlinire, mulțumire însemnează Dumnezeu lângă tine. Atât. În seara aceasta o să vă spun două motive pentru care oamenii sunt nefericiți, neîmpliniți, nesatisfăcuți sau nemulțumiți. Am trei, dar cred că o să vorbesc numai două, dacă le pricepeți, e foarte bine. Două motive din cauza cărora oamenii sunt nemulțumiți, neîmpliniți și nefericiți. Și vreau să spun motivele care vi le spun eu sunt atât de simple, când dumneavoastră l-ați auzit o grămadă de ori, numai eu încerc să le împachetez cumva ca să intre în mintea și în inima dumneavoastră. Primul motiv care eu l-am găsit pentru care oamenii sunt nemulțumiți, nefericiți și neîmpliniți, e un lucru atât de simplu, faptul că nu cunosc Biblia. Ceea ce aduce neîmplinire. nefericire și nemulțumire în viața unui om este că nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Nu cunoaște Noul Testament. Eu nu cred că poate exista vreun om care să cunoască Noul Testament și să fie nemulțumit de Dumnezeu. Să fie nesatisfăcut, să fie nefericit cu Dumnezeu. Dar dacă nu cunoști proiectul lui Dumnezeu din Scripturi, din Noul Testament într-un mod special, ai să te prăbușești, ai să te rătăcești în viață pentru că nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Dumnezeu are un proiect, are un scop în cuvântul Lui. În Noul Testament îl prezintă și scopul Lui este atât de simplu și se pare că nici oamenii credincioși din biserică nu vor să înțeleagă scopul ăsta atât de simplu. Și scopul este următorul. Hristos, când a venit în lumea noastră, n-a venit să ne dea pământul, ci să ridice păcatul și să ne dea cerul. Dacă n-ai învățat lecția asta simplă, care ai auzit-o de o grămadă de ori, că Hristos n-a venit să-ți dea pământul, să-ți dea succes și realizări, ci a venit să ridice păcatul de pe tine, care te face nefericit și să-ți dea cerul, ai să fii un nefericit, un neîmplinit și un nemulțumit în viață, pentru că nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Dacă cumva în viața dumitale ți-ai propus să-ți construiești o casă, să-ți cumperi un Mercedes, să te duci în Dubai, în croaziere, să faci excursii, să iei examene. Și pentru asta ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să te dezamăgească. Foarte mulți oameni care pică și cad pentru că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu ăsta e proiectul lui Dumnezeu, s-ar putea să reușești în viață. Biblia nu-ți dă voie, avariția, lăcomia de bani, iubirea de bani este incompatibilă cu creștinismul. Cuvântul lui Dumnezeu nu-ți dă voie să-ți dorești să te îmbogățești, pentru că nu ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Dacă cumva ăsta e visul tău în viață, Dumnezeu o să te dezamăgească. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce se duc oamenii la Arsenie Boca? Care e motivația? Credeți că cei mai mulți se duc la mormântul lui Arsenie Boca, se așează în genunchi, ridică mâinile și ochii spre cer, Doamne, te rog să mă faci pe mine un sfânt cum a fost Arsenie. Ați văzut dumneavoastră vreo rugăciune de asta la mormântul lui Arsenie? Nu. Toți oamenii se duc pentru ce? Au examene, au călătorii, au nevoie de sănătate, au nevoie de bani. Ei așa îl percep pe Dumnezeu. Și dacă nu-ți iasă, o să fii înșelat de Dumnezeu. Ai impresia că Dumnezeu nu-i cu tine, că pe altul de ce l-a ajutat. A venit la un moment dat cineva la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus îi zice, dacă vrei să fii desăvârșit și să mergi în cer, uite, trebuie să faci ceva. Du-te, rezolvă problema cu averea. Adică ce să faci cu ea? Dă-o la săraci și vină după mine. Cum a plecat tânărul ăla? Dar de ce a plecat întristat? Pentru că Iisus l-a chemat după el? Nu. Dar de ce a plecat întristat? Din cauza averii. Deci nesatisfacția noastră sau neîmplinirea noastră sau nemulțumirea noastră de Dumnezeu nu este pentru cer, ci este pentru pământ. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost măcar o dată nemulțumiți în viață că Iisus Hristos a născut într-un staul și într-un grajd? Ridicați o mână. Dar de, nu v-a nemulțumit asta niciodată. Adică nimeni nu e nemulțumit că Hristos a venit din cer într-un grajd. Nu sunt nemulțumit pentru că grajdul era al meu și a venit la mine, slăvit să fie El. Este cineva nemulțumit de Iisus Hristos că a murit, că a înviat și s-a înălțat la cer? Deci noi nu suntem nemulțumiți de Dumnezeu și neîmpliniți pentru faptul că El a făcut cerul deasupra noastră și a murit pentru noi. Noi suntem nemulțumiți de Dumnezeu că nu ne dă pământul. Și dacă n-ai înțeles proiectul că El a venit să ridice păcatul de pe tine ca să poți intra în cer, că nu poți intra cu păcat. Dacă în seara asta e finish, Dumnezeu nu te măsoară după câte cuvinte are religia ta, că ortodoxă e mai mult ca penticostală sau invers. Și Dumnezeu când intri în cer te măsoară că n-ai păcat. Și singurul care te poate ridica sau poate ridica păcatul de pe tine este Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Dar să vă spun cum e în cer. Dumneavoastră vreți să ajungeți în cer? Câți vreți? Ridicați o mână. Slavă Domnului! Atunci aveți nevoie de Domnul Iisus. Primul rând să ia păcatul, dar nu numai atât. Să știți că atunci când se deschide cerul, vorbesc acum ca la țară, ca să pricepe și să înțelegeți. Momentul când se deschide cerul și intri dumneatale, nu se face nicio prezentare. Tot se uită la tine și zic, seamănă cu Iisus. Poftiți? Dacă nu semeni cu Iisus, n-are nicio importanță că ai cântat, că ai predicat, că ai fost în fanfară, că ai fost în orchestră. Singurul lucru care contează când ai intrat pe ușa cerului, se uită toți, seamănă cu Iisus. Acum eu am 4 copii. Domnul să-i binecuvinteze. dacă vă uitați la copiii mei, știți ce o să spuneți? Seamănă cu taică-su. Nu-s ca mine, numai seamănă cu mine. De aia și Biblia zice, când îl vom vedea față în față, vom fi acum doar semănăm cu el. Dar proiectul, scopul este să dezlipească Hristos păcatul de pe tine și să te facă să semeni cu cerul, ca să poți intra în cer. Ăsta e proiectul lui Dumnezeu. E, pentru acest proiect, pământul este folosit de Dumnezeu ca o școală, ca un atelier, ca o sală de operație, ca o carieră unde te formează să semeni cu cerul. Deci, oameni buni, Dumnezeu n-a intenționat să te cazeze aici pe pământ într-un hotel cu 5 stele. Eu tot spun asta, oamenii nu vor să priceapă. Dumnezeu n-a făcut din pământul ăsta un hotel cu 5 stele că nici nu ți-ai mai dori să pleci. Dumnezeu a intenționat ca aici să fie o sală de operație. Și când pleci de aici, zice, se va șterge orice, pentru că ai fost frânt, ai fost drobit în sala de operație a lui Dumnezeu, ai vărsat lacrimi și într-o zi din sala asta, pentru că te-a operat și te-a format să semeni cu cerul, tu te duci în cer și s-a terminat cu toți, slăvit să fie Domnul. Formarea să semeni cu cerul nu e acolo când te duci, ci aici. Eu tot spuneam și mărturiseam, dumneavoastră, faceți vreo diferență, de exemplu, cât de bogat ai fi, ce funcție avea. Să presupunem că un ministru sau un senator sau un deputat, nu știu dacă ați văzut vreodată cum iasă un om, cât de mare ar fi în lumea asta, din sala de operație și să-l vedeți cum iasă dintr-un hotel de 5 stele. E vreo diferență. Oamenii de la sala de operație toți iasă așa. Mulțumesc că ai venit. Nu mai contează că e de la PNL, că e de la PSD, dacă a adus borcanul cu dulceață, e bun. Dacă iasă de la hotelul de 5 stele, zice, taxi! E vreo diferență. Păi, mă, omule, tu asta vrei să devii. Zice, sau fălică sunt înțelepți și au... Păi Dumnezeu nu vrea să nebunești. Te bagă într-o sală de operație și începe să opereze, pentru că dumneata le iubești banii. Te iubești pe tine. Vrei apreciere, vrei slavă omenească. Dumnezeu începe să taie. Toată tumoarea, tot cancerul din tine va permite în viața ta situații, conjuncturi, evenimente care să taie tumoara. Dacă vrei să rămâi cum ești, Dumnezeu te lasă așa. El nu te forțează. Dar dacă vrei să semeni cu cerul, să te duci în cer, dumneavoastră ați dedicat o mână, binecuvântat să fie el, țineți minte când vă duceți acasă că pământul ăsta nu e un hotel, ci este o sală de operație, este un atelier unde se ia dalta și ciocanul, este o carieră și Dumnezeu intră cu fadroma, cu excavatorul, intră în tine cu toporul. Și tu zici, păi ăsta-i Dumnezeu? Dar dumneata, dacă vrei să faci o sculptură frumoasă, cum te porți cu ea? Intenția lui Dumnezeu este să-ți dea cerul, nu să poarte cu tine și să devii un vagabond. De-aia te bagă la școală. Dumneavoastră, uite, aveți și copii aici. Copii, când e mai frumos? La școală sau în vacanță? Păi dar de ce e mai fain în vacanță? Dar vreau să vă întreb, dacă toată viața ar fi o vacanță, ce are și copiii? Nimic. Vagabonzi, nu nimic. Are și nimic, e bun, stă acasă la oi. E bine. Ia să vagabonzi, de-aia trebuie la școală. Așa e și Dumnezeu, exact cum faci dumneatale cu copilul. Păi, de ce nu-ți lași copilul dimineața? Zice, mami, păi, dar nu mai pot de somn, nu vreau să mă duc acasă. Bă, ridică-te din pat. Păi, ce mamă ești tu? Ce tată ești când ești cu borcanul cu apă să-l arunci pe mine, să mă duc la facultate? Dar tu vrei binele, dar eu nu înțeleg acum, o să înțeleg mai târziu și o să spun mulțumesc. Intenția lui Dumnezeu este când ajungi în cer și te uiți acolo și vezi ce-i cerul, spui mulțumesc. A fost extraordinar. De-aia e o carieră aici. Dacă noi o să citiți în Vechiul Testament, templul de la Ierusalim era făcut în pietre. Știți unde se formau toate pietrele alea? Dumneavoastră că aresteți constructor și faceți un zid, unde formați cărămizile? Lângă zid. Acolo le tăiați. Dar acolo la Ierusalim nu era așa. În carieră se făceau toate pietrele după asemănarea potrivită să intre în zid. La zid nu se va mai nu foloseau nicio daltă, nici un ciocan, nimic să se taie. Venea perfect în asemănarea aia pus în zid. Dumneatale, dacă vrei să ajungi în noul Ierusalim, în templul lui Dumnezeu, ești o piatră care trebuie să te potrivești în zidul ăla și aici e cariera unde ești format. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Poate că v-am spus aici că am și eu câteva operații pe corpul ăsta. Când eram operat și în suferință, a fost pentru prima dată în viața mea, când m-am dus la bucătărie și m-am așezat înainte să mănânc în genunchi. Să-i mulțumesc Domnului. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră de aici mulțumiți pentru masă Domnului în genunchi? Nici eu n-am mulțumit. Eu m-am dus, am gândit că e tot, îmi veneam, ha, slavă, dacă nu era mâncarea bună, o spovedeam pe nevastă mea un pic mai departe. Ei, dacă n-am fost cu trupul ăsta în genunchi, Doamne, îți mulțumesc. Vreau să vă întreb, când semănam mai bine cu Domnul Iisus? Când veneam cu mâinile în buzunar și îi ceva de mâncare, mulțumesc și atât? Nu, atunci. Și noi de asta vrem să fugim. Dacă n-ai înțeles proiectul și scopul lui Dumnezeu, ai să te prăbușești în viață. Scopul lui Dumnezeu, când pleci acasă, ține minte, este să ia păcatul de pe tine și să-ți dea cerul. Și te va trece prin evenimente dureroase ca să te poți pocăi, ca să te poți sfinți, să poți să semeni cu cerul, binecuvântat să fie. Și acum ajungem la pasajul din seara aceasta, dacă poți să mai pui odată versetul 7, ca să prindem mai bine ideea asta cu pământul și cerul, dar până afișează 1 Timotei 6 cu 7, vreau să vă mai spun un lucru. Știți că Domnul Iisus Hristos, când a murit pe cruce, a avut doi tâlhari. Știți ce au făcut ăștia doi tâlhari? Amândoi au făcut o rugăciune. Amândoi au mers la rugăciune. Unul a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ce-a zis? Dă-te jos și pune-mă și pe mine cu picioarele pe pământul ăsta, că-mi place. Ălălalt tâlhar a făcut și la rugăciune. Ce-a zis? Doamne, adu-ți aminte de mine că vreau cerul. Îi vreau deosebire. Așa e la rugăciune, așa e la predic, așa e la biserică. Unii oameni vor pământul, ceilalți vor cerul. Dar fiți atenți acum ce zice aici. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din... Dumneavoastră, credeți versetul ăsta? Na, hai să vă spun cum e versetul ăsta. Gândiți-vă că dumneavoastră aveți mulți copii, vi s-a întâmplat vreodată la maternitatea unde ați născut să vină asistenta care v-a asistat la naștere, să vă dea copilul și să spună: nu știu, cu copilul dumneavoastră a fost o minune. Când a venit în lumea asta, a venit în mână cu 1000 de euro. Ați pățit așa ceva? Niciunul. Toți au venit fără nimic. Dar dumneavoastră pricepe și scrie: n-am adus nimic în lume și nici nu putem, dar pricep că și atunci când pleci, pleci tot fără 1000 de euro în mână. Dacă la nicio maternitate, niciun copil n-a venit în lumea asta cu 1000 de euro în mână, trebuie să pricep că atunci când pleci, deci dumneatale, intri în lumea asta și pleci din lumea asta, dar tot fără 1000 de euro. Și pentru Dumnezeu înseamnă nebunie, întrevenire și plecare, de ce faci grămada? Și Dumnezeu se uită din ce și ești ori nebunit. Ori venit fără 1000 de euro, pleacă fără 1000 de euro și uită, adunară grămada. Ceva nebunilor! Grămada asta pentru cine îi? Ce-i cu grămada asta? Închipuiți-vă că eu am venit la dumneavoastră într-un costum, nu am bani la mine, presupunem că mă duc în Austria. Așa intru în Austria, nu m-am cu costumul ăsta. Nimic. Și mi se permite să presupunem că e viză, sunt vamă, deși nu mai sunt, că intru în Austria și îmi spune la vamă, ai o lună de zile viza, dar când ieși, trebuie să ieși tot așa. Ai venit cu un costum, pleci cu un costum. Și în Austria, timp de o lună de zile, eu fac 1000 de euro. Și acum este 7:25 și ultima zi, la ora 10 trebuie să părăsesc Austria și mai am 1000 de euro. Ce fac cu ea? Dumneavoastră o să muriți? Nu! Muriți ori ba. Și ce faceți cu grămada? Păi dacă aș fi în Austria și aș avea 1000 de euro la ora 10 trebuie să părăsesc să plec, am intrat fără nimic, plec fără nimic, ce pot să fac? O plasă de mâncare nu mai pot să cumpăr că nu-mi dă voie mă ia la vamă? Un costum nu mai am voie, o mașină la mâna a doua nu mai am voie? Mă gândesc ce să fac cu banii și mă gândesc, eu trec și văd un amărât nemâncat, plouat, Zic, băiete, vină încă. Mergem la restaurant să mănânci o mâncare bună, îți cumpăr un palton, îți cumpăr un costum, că tu rămâi, eu plec. Și consum vreo 200 de euro. Mai mă duc la vreun azil și iau bastoane din astea moderne pentru toți bătrânii, să aibă ce să proptească când mai stau și ei în țara aia, că eu plec. Și aș cheltui toți banii. E, problema nu este că ai 1000 de euro. Problema este că e o nebunie să începi să tot o aduni și să nu o cheltuiești, pentru că într-o zi vei pleca. Asta arată că dumneata ești legat de pământ, cu grămada între venire și plecare. Hai să mai spun un lucru ca să înțelegeți. Hai să presupunem că aici e o masă rotundă mare. Și la masa asta rotundă mare, care se numește masa lui Dumnezeu, stau 7 miliarde de oameni. Atâția oameni sunt pe pământ. 7 miliarde de oameni. Și Dumnezeu trebuie să-i hrănească pe toți în fiecare zi. Dar când pune mâncarea, o pune numai într-un colț. Și la colțul ăla ești tu cu mine. Și zice Dumnezeu, bucură-te tu cu familia ta, mănâncă și dă mai departe până în Africa. Și tu când vezi că oalele-s la tine, știu ce am să fac. Am să fac o debara mai mare. Să încapă toată vesela. Să încapă toate oalele care le-au pus. Măi omule, faptul că ești în America, ești în Europa și ai 1000 de euro în colțul tău, nu-ți permite nebunia să te înfumurezi, să te crezi cineva că Dumnezeu a pus în colțul tău, ci încearcă să folosești ce a pus Dumnezeu în colțul tău ca să dai mai departe. Spuneți, ați văzut vreun verset în Scriptură care să spună adunați pentru voi? Strângeți pentru voi. Ați văzut un verset? Dar ați văzut versetul, zice, vindeți și aveți și dați la? Dați mai departe, până în India, Africa. Deci nu vă strângeți comori pe pământ, strângeți-vă comori în... Cum îți strângi comori în cer? Păi cu ce a pus Dumnezeu în dreptul tău, dă mai departe. Nu fă grămadă, că asta a fost problema la tipul ăla cu hambarul. Că i-a rodit pământul, n-a fost o problemă. Dumnezeu l-a făcut să rodească, a pus în colțul lui acea bogăție. Dar el a zis, îmi fac hambar și strâng pentru mine pentru mulți ani. Și n-a fost corect. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Și următorul verset, versetul 80, așa. Dacă poți să-l pui. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, e destul? La dumneavoastră, la Deva, e destul? Păi la mine știți cum e. Când mă duc acasă și deschid dulapul, pică papucii pe mine și strigă, destul! Păi m-ai adus o pereche! Am fost la mall la Deva, ți-am luat o pereche de acolo, dar dulapul ăla strigă destul. Deschizi frigiderul, pică purcelul pe tine. Ce bă, destul! Păi ai schimbat ăla mic cu unul mare, cât mai vrei să pui în el? Etajul când îl pui al treilea, la fel, strigă destul. Păi cu o generație numai în urmă, stăteau o grămadă de persoane într-o cameră, oameni buni. Acum mă uit, întreb pe cineva, câte case ai? 3. Câte mașini? 3. Câți copii? 1. Mă apuc așa o ceață. Bă, ce o putea face un copil în 3 case? Nu poți să înțelegi. Dumnezeu cred că se uită în cer, nu poate pricepe. Ce-i cu nebunia asta să aduni 3 case pentru un copil? Spuneam fraților că am fost la o mormântare, o soră de 87 de ani, au făcut arborele genealogic de la ea încoa, 800. Mă, oameni buni, la 800 trebuie un complex. Dar la un copil? Păi nu-i destul? Nu ți ajunge? Dumneavoastră nu vedeți în ce etapă am ajuns de la ăștia de la ambon până la săracul care vine și cerșește. Noi nu mai suntem mulțumiți cu puțin. Toți suntem lacom de bani. Am avut o întâlnire în zona noastră, invitat un predicator bun. Primit un mesaj cu o zi înainte. Este imposibil să mai vin. Fără explicație. Peste câteva zile vorbesc cu cineva, zic, uite, ăsta nu a venit. Păi și nu a venit că e în Anglia. Oare de ce credeți că o schimbat o localitate de țară cu una din Anglia. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Eu venit să vorbească în limbi prin Anglia. Mai oameni, hai să fim serioși. Că fiecare dintre noi avem în noi o fire și firea asta trage la pământ. Hai să vă întreb pe dumneavoastră, știți că primul verset din Biblie spune la început Dumnezeu a făcut ce? Și după aia ce a făcut? Vreau să vă întreb, cerul la dumneavoastră, la Deva, unde e? Unde e așezat? Când vrei să te uiți la cer, cum te uiți? Așa sau așa? Deci unde e așezat cerul? Ai, deasupra capului, asta înseamnă că trebuie să stăpânească ce? Capul. Pământul unde e așezat? Sub picioare ca să-l călci. Pământul nu e în cap, e sub picioare. În cap este cerul. Nu știu dacă ați văzut vreodată care sunteți de la țară să vedeți vreun pui de găină cum mănâncă. Ați văzut pui de găină cum mănâncă? Dau cu ciocul. Nici unul nu stă numai. Dă-o pac să uită în sus. Pe la noi, dumneavoastră ați văzut când vă duceți la o mormântare cum sunt așezate aia care au murit. Cu fața către ce? Le așează cu fața către cer. Eu pe unii aș pune invers. Păi ce rost, dacă toată viața ai stat cu capul în pământ, păi atunci te pun așa în sicriu. Și dacă ai vrut cerul, te pun invers. Oamenii, să terminăm faptul că dacă suntem penticostali, că dacă suntem baptiști, ne batem cu pumnii în piept, că cerul, că ăia din afară ne văd. Nu cumva suntem mai lacom pentru pământ ca și alții? Nu cumva avem nevoie de pocăință toți? Doamne, ai milă de noi. Deci, oameni buni, Hristos a venit să aducă cerul și să ia de pe tine păcatul. Nu pământul. Și să știți că nici săracii, care sunt cei mai săraci, nu sunt mulțumiți. Și împliniți dacă le mai dai un leu când vin la ușă. Nimeni nu mai e mulțumit. Nu mai e satisfăcut din cauza pământului. Am un prieten la Timișoara și a avut o viață cu multe conjuncturi grele. I-a murit soția și doi copii. A rămas însărcinat, a pierdut, nu mai știu, la șaptea lună. A rămas din nou însărcinat, a născut și a dus copilul mort. N-a mai rezistat femeia asta decât câteva luni și din cauza acestei tragedii și dureri a murit. A rămas fără casă, fără nevastă, fără copii, fără familie. Și mergeam în Timișoara într-o noapte, într-o seară și m-am pus undeva într-o parcare de autobuz și mă pun pe scaun și lângă mine vine unul plouat, amărât. Se pune lângă mine, mie mi-a fost frică, am crezut că e un vagabond. Îmi zic, bă, poate îmi fură, dar ce să-mi fure că n-am decât niște bănuți și telefonul cu mine. Dar în final m-am uitat la el și am zis, l-am văzut cu măi, mi-a părut rău de el și am scos câțiva bănuți și am întins. Dar am rămas cu mâna întinsă pentru că ăsta s-a uitat la mine și a zis, bă, tu nu vezi că n-am mâini. Mi-am luat mâneca la asta și dacă vrei să-mi dai bani, pune aici în buzunărel. Pentru că când mă duc la alimentare, ia doamna de acolo, știe ce să facă și îmi dă alimente. Și am pus acolo în buzunărel, dar uimirea a fost după. A venit o femeie care probabil că îl îngrija și lua ce aduna el, a prins o țigară și i-a pus-o în gură. Și eu când am văzut fratele nostru, m-am uitat la femeie, zic, băi femeie, mă, dar omul ăsta are nevoie de biserică și de Dumnezeu, nu de țigară. La care ea se uită la mine și zice, da, dar îi place. Și m-am uitat, bă, îți place? Dacă știam, nici nu-ți dădeam bani. Și da, îmi place. Și sunt foarte supărat pe Dumnezeu. Și zice, dacă aș trăi ultima clipă din viață, mi-aș dori să mă pun într-un sicriu, ce a spus omul ăsta fără mâini, să mi se pună o țigară în gură și ultimul fum să-i dau lui Dumnezeu în nas. Și ăsta n-avea nimic. Dar așa cum spunea un preot din Biserica Ortodoxă, dumneavoastră credeți că dacă scuipi în sus pe Dumnezeu, scuipatul tău l-ajunge? Unde crezi că o să pice? Păi fumul tău nu l-ajunge pe Dumnezeu, pentru că e înalt. Dar dumneata trebuie să înveți o lecție în viața asta că Dumnezeu lângă handicapurile tale poate să facă un poem, un spectacol și asta înseamnă fericire și împlinire. Dumnezeu! Slăvit să fie numele Lui. De aceea, nu-L interpreta pe Dumnezeu din prisma pământului, pentru că o să ajungi cel mai nenorocit om care nu o să-L înțelegi pe Dumnezeu și să devii ateu, pentru că n-ai înțeles proiectul lui Dumnezeu. Și toate astea este din cauza că nu cunoaștem Biblia și nu cunoaștem Cuvântul și Noul Testament. Doamne, ajută-ne să înțelegem Noul Testament, să înțelegem proiectul Tău și să fim fericiți cu Tine. Al doilea motiv pentru care oamenii sunt nemulțumiți, nefericiți și neîmpliniți, și cu asta închei, este și la mulțumire. Am fost pe la Ziua Mulțumirii și mi-am dat seama că noi nu înțelegem că mulțumirea, de exemplu, în Vechiul Testament a apărut ca noțiune de jertfă. Înțelegeți? Deci baza creștinismului, ceea ce este atractiv în creștinism, este jertfa. Jertfa cui? Dumneavoastră chiar aveți impresia că noi putem cuceri pe oameni cu talent, cu spectacol, cu show, cu trupe, cu predicatori? Nici vorbă, noi facem un spectacol ieftin. Îi vom influența într-o puțină măsură, dar credința lor nu se va bizui pe puterea lui Dumnezeu. Pentru că la baza creștinismului trebuie să stea jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să fim un rod al suferințelor și al jertfei Lui, nu a unei. Doamne, ai milă de noi. Și asta rămâne la baza creștinismului. Jertfa. Și noi nu înțelegem că împlinire, fericire, poate e paradoxal, însemnează să depui o jertfă. Creștinismul și-a pierdut puterea. Vreau să vă spun un lucru. Când mă gândesc la asta, cum am învățat-o în ultimul timp, la Ziua de Mulțumire, confortul, luxul și viața mai bună ne-au luat pacea, fericirea și puterea. Deci astea ne-au jefuit de pace, de liniște, de fericire și de putere. Și am învățat lecția asta când m-am dus într-o duminică dimineața la Sibiu, la o zi de mulțumire, n-am fost niciodată la biserica aia. Și pe drum, între noi, Marga și Hațe, unul stătea la o caldă. Acum, când ești în grabă, e destul de frig dimineața. Mașina s-a încălzit, muzică am, fotoliu e fain, ți-ai creat deja un confort, o liniște. Păi, acum să oprești la ăsta care face cu mâna pe dreapta, strici tot confortul. Le iei mașină, trebuie să vorbești, îl duci în Hațe, că îl dai jos. Și zic, nu le-au. Și am trecut pe lângă el, l-am lăsat așa, făcând cu mâna, dar vă mai spun un lucru, poate că vi l-am mai spus și cu altă ocazie. Eu, când eram fără mașină și făceam eu așa, am zis, Doamne, dacă vreodată voi avea mașină, iau pe toți. Dar cam uităm de unde am plecat. Și l-am lăsat. În momentul când am trecut de el și l-am lăsat cu mâna făcând așa, confortul mi-a rămas, luxul mi-a rămas, căldura mi-a rămas, dar n-am mai avut pace. Gata. S-a dus. La dumneavoastră cum e? Confortul a rămas, luxul e acolo, viața e mai bună, dar nu mai e pace, nu mai e liniște. E interesant că după câteva zile fac un drum tot încolo și altul. Și trec și de ăsta. Și încep eu să vorbesc cu mine, cum vorbea David cu sufletul. Bă, nebunule, bă, nebunule! Ce tot faci? Trag, mă duc, trag pe dreapta, pun avarele, dau înapoi. Când vin apoi, deschid geamul la care persoana respectivă, bărbatul, vine și zice... O, oh, frate Mihăiță, Domnul să vă binecuvinteze. După zi, nu de unde sunteți. La Lugo, sunt misionar, vin aici la Zăicani, patru surori. Și așa m-am bătut în mine, bă, ticălosule, mă. Tu nu mai ai pe ăștia care se duc la patru surori. Că tu acum te duci la 100, la 2, cum să-l mai iei pe ăsta? Dar m-am uitat la el în oglindă, în spate. Liniște. Pace. Și am zis, Doamne Dumnezeu, unde am ajuns? Predici, ții mașină, casă, lux, dar nu mai ai putere, nu mai ai pace, nu mai ai liniște. Și mă duc la Sibiu și Dumnezeu vrea să mă învețe. Mai apăsa lecția asta. Era o soră din America și sora asta a vorbit 5 minute. Era altcineva care vorbea. Aia a vorbit 5 minute, o femeie atât de simplă. Am umplut două batiste de lacrimi. Nu știam cum să mă mai abțin. M-am dus pentru prima dată. Băi, dar n-a venit aici să plâng, mă. Eu am venit pe alții să-i fac să plângă. Și nu mai puteam și mă abțineam. Ei, sora asta era din America, cu 2 ani de zile în urmă, ea era agent guvernamental, făcea acte. Și s-a dat lege că bărbat cu bărbat se pot căsători. Și au venit 2 bărbați să ceară certificat de căsătorie. Și ea s-a uitat la ei și a spus, eu nu dau. S-a făcut așa un tăvălug că toți homosexualii din America, nu chiar toți, dar o parte din ei, toți s-au unit să vină la femeia asta să forțeze să le dea certificate de căsătorie. Și ea spunea nu. Au târât-o în judecată și judecătorul s-a uitat la ea și a spus, femeie, cheile de la temniță sunt în mâna ta. Duminică la biserică păstrează-ți credința, dar aici trebuie să respecti legea. La care femeia s-a ridicat înaintea judecătorului și a spus, domnule judecător, între legea lui Dumnezeu și legea omului, aleg legea lui Dumnezeu. Mărturisea și spunea, momentul când am intrat în temniță, au reușit să mă închidă și să-mi lege trupul. Dar eram cea mai fericită femeie din lume. Și în 5 minute am umplut 2 batiste. Am urmat noi și am urmat eu, ca niște gândaci, evangheliști, teologi, învățători, ca niște gândaci să scoți o lacrimă, nimic! De ce? Care e diferența? Păi femeia aia nu era teolog, nu era predicator, dar a depus-o și jertfa este cel mai atractiv lucru din creștinism. Și ascultați-mă ce vă spun, puteți să faceți evanghelizare, dacă n-ați depus nicio jertfă, e zero. Nu vă bizuiți pe predicatori, pe cântăreți, îți bune toate lucrurile, dar dumneavoastră trebuie să depuneți o jertfă. Dacă stomacul ăsta nu depune nicio jertfă de post, și vii și te pui aici, aia nu e nicio jertfă. Nu o să atragi pe nimeni. Fără să-ți dai seama, prin jertfă vine puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Am fost în Oltenia cu ceva timp în urmă. Avem acolo un slujitor care putea să fie predicator la multe biserici din România mari. Și l-au și chemat. Dar Dumnezeu i-a spus Oltenia. A stat cu soția și cu copiii într-o casă, într-o cameră cu șobolani atât, care făceau spectacol în cameră. A stat acolo, a spus, 10 ani de zile, m-am dus în satul vecin, de la casă la casă, că nu era nicio biserică. Misiune. După 10 ani am spus, Doamne, nu mai pot, sunt terminat, nu mai am ce să mai dau. După 10 ani a venit un bărbat și a spus, eu cu soția mea ne pocăim. Veniți la noi acasă, avem un teren lângă, punem frânghia, jnurul și spuneți unde vreți să fie biserica pe teren. Am însemnat cu țăruș și au spus așa, familia asta, 2 sau 3 ani de zile, nu mai muncim pentru noi nimic. Totul pentru Dumnezeu și pentru casa Domnului, să o terminăm, să fie un prilej de evangelizare. S-a deschis biserica anul ăsta. Am fost, sala era plină, deși ei o mână de oameni. Și eu nu fac chemări. Dar la sfârșit am zis, băi, dacă vrea cineva să se pocăiască, rămâne la urmă. 12 imediatorești. Și am zis, Doamne, păi da, nu-i trupă de închidare, bă, cubă. Păi trebuie să cânți așa. N-au nici predicator extraordinar, n-au fost nici... De ce s-au pocăit? Pentru că la bază a fost o jertfă. Asta te împlinește, de-aia nu mai ești fericit în creștinism și în biserică. Pentru că nu mai depui nicio jertfă. Jertfa te scoate din moleșeală, te scoate din plictiseală, te face un om fericit, împlinit. Este jertfa de mulțumire, binecuvântat să fie. Și vreau să închei, poate l-ați avut aici, un frate de pe lângă Timișoara, fratele Petrică, nu știu dacă l-ați avut aici. Dar el mărturisește din toată povestea lui. El nu e neapărat după amvoane și după predici. El are o mașină de tuns, foarfecă, și duce și tunde pe ăștia de la tomberoane, de la containere, de la coșul de gunoi. Și într-o zi zice, văd pe unul așa barbă, păr, le mai pune apă minerală, pune apă, îi spală un pic. Zice el, dacă-s demonizați, îi tund din mașină. Dacă poți vorbi cu ei, îi tundem foarte că. Și îl văd pe unul acolo, stătea, nici nu s-a uitat la mine, n-avea nicio treabă cu mine. Zic, domnule, vreau să vă tun, pot să vă tun, dar cum să nu, dar n-am bani. Dar nu, nu vă trebuie bani. Și am început să-i vorbesc de Domnul Iisus până am ajuns să-l tund o parte, o jumătate parte din cap. După jumătatea asta, când l-am tuns, l-am întrebat, măi, tu nu vrei să faci o rugăciune? La care el zice, păi, dar nu știu să mă rog. Dar nu vrei să te rogi după mine? Și păi, da. Dar nu s-a uitat la mine, n-avea nimic, era static. Și am început eu să mă rog, Doamne Iisuse Hristos, El, Doamne Iisus, vină în viața mea. Prin Duhul Sfânt schimbă în viața. La un moment dat, în timpul rugăciunii, zice, băi, cine ești, mă? Și se ridică. Cum ține să mă? Păi ce ai? Păi zice, băi, eu am fost orb. Și acolo la rugăciune, uite, văd, urca pe un tir, pe scări, se uita prin oglindă, vedea păsările pe un fir, zice, eu văd. Și o bucurie din aia. Și zice, plângea și dădea albiața jos de pe ochi, băuse carbol, băuse diană, băuse alcool, orbise, nu mai vedea. Și după vreun an și ceva, fratele Petrică se urcă într-un autobuz și vine cineva, pacea Domnului, frate Petrică. Și pace. Păi nu mă mai cunoașteți. Nu. Păi zice, eu sunt ăla care am fost orb. Și v-ați rugat și eu după dumneavoastră m-am căpătat vedere. Zice, m-am întors înapoi la nevastă mea. Am recuperat familia, așa cum vin de la maternitate. Avem o fetiță. Slăvit să fie Domnul, frate Petrică. Ne punem pe genunchi și ne rugăm. Da, fratele Petrică, păi cum aici în autobuz? Păi ce, ți-e rușine? Zice, mă uit, zice, fratele Petrică, bă, uite, bă, uite cum face. Ne punem pe genunchi. Atunci te-ai rugat tu după mine. Acum mă rog eu după tine. Și ne punem în genunchi și începe asta. Doamne, mulțumesc pentru șoferul care conduce autobuzul. Acum vedea orice lucru important când îl vezi. Mulțumesc pentru doamna cu paltonul de culoare cu tare. Mulțumesc. Când au terminat rugăciunea, s-a apropiat o doamnă elegantă. Zice, domnilor, în viața mea eu sunt decan la facultate. În viața mea eu n-am auzit asemenea rugăciune. Și vine unul din autobuz, ține, domnule, 100 de euro, zice către ăla, care fusese, ține 100 de euro, poate să trebuie, stă iară, slavă Domnului, că el m-a rugat pentru un cărucior, pentru fetița născută, ne punem iar pe genunchi. Și autobuzul pe genunchi, și cântau, și fericire, și lacrimi, și bucurie, într-un autobuz, fără aer condiționat, fără confortul ăsta, fără lux, fără becurile astea interesante. Dar ce a fost acolo? A fost o jertfă care l-a chemat pe Domnul. Noi nu mai avem putere pentru că ne-a luat-o pământul, ne-a stors. Și nu mai avem ce depune. Doamne, ai milă de noi. Vă invit pentru câteva clipe să stăm înaintea Domnului ridicați. Aș vrea să vă gândiți la viața dumneavoastră. Poate că ai venit aici în seara asta cu o corigență și bine ai făcut că ai venit, pentru că în casa Tatălui există har și pentru corigență. Ține minte un lucru în seara aceasta, că Dumnezeu este atras de slăbiciunea ta. Și dacă ești rupt, și dacă ești frânt, și dacă ești aruncat la coșul de gunoi, strigă la Dumnezeu în seara aceasta, pentru că tu poți atrage puterea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai un nume, nu trebuie să fii o vedetă. Dumnezeu se uită la CV-ul vieții tale și nu este împiedicat de handicapurile și limitele tale. Ceea ce ai tu nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să lucreze, trebuie doar să-l lași, să-l chemi în ajutor. Dar trebuie să înțelegi în seara asta că vei fi toată viața nefericit și nemulțumit dacă nu înțelegi Biblia. Du-te acasă, ia Noul Testament și citește și vezi de ce a venit Hristos în lumea noastră. El n-a promis niciodată succesul nimănui. El a venit, s-a uitat la tine, te-a văzut împovărat cu păcat și Ioan a ridicat privirile spre el și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă cumva ești împovărat în seara asta, nu-ți mai poți duce păcatul, ține minte că pentru asta a venit Hristos. Poate vei pleca și în viață într-o zi, te vei probuși sub molozurile acestei lumi, sub dărâmăturile păcatelor din viața ta. strigă de acolo la Dumnezeu, pentru că El te va ajuta, pentru asta a venit. A venit să semeni cu cerul, să poți intra acolo. Va fi școală, va fi o sală de operație, o carieră, un atelier. Dacă ai priceput lucrul ăsta în seara asta, ai să pleci acasă fericit, împlinit și mulțumit că Dumnezeu te-a trecut prin atâtea experiențe ca să te pocăiești și să te sfințești. Să înțelegi că între venirea ta pe pământ și plecare nu trebuie să faci o grămadă de bani sau de ceva care să te împlinească, să te fericească. Cu cât grămada este mai mare, o să-ți fure pacea și liniștea, confortul și puterea. Ceea ce este important între venire și plecare este să te jertfești, să dăruiești. Asta te va face fericit și împlinit. Asta a făcut Hristos pentru tine. A venit și s-a pus pe o cruce ca să spună te iubesc. Asta înseamnă iubire, o jertfă. Doamne Dumnezeule, ne rugăm în seara aceasta înaintea Ta să ai milă de noi. Aleluia. Recunosc eu și poate și frații mei că de multe ori am fost torși de pământul acesta. Slavă. Nu ne-am mai mulțumit cu puțin nici preoții, nici păstorii, nici săracii, nici oamenii. Și alergăm în nebunia noastră de dimineața până seara și într-o zi vom deschide pumnii goi. Doamne, ai milă de noi. Amin. Va trebui să fim atenți în fiecare zi, Tată, ca ceea ce ai pus în colț la masa noastră să nu devină o nebunie pentru noi, ci să ne fericească și să ne împlinească prin faptul că și alții din lângă noi trăiesc pe pământul acesta datorită la ceea ce ai pus în fața noastră. Doamne, dă-ne putere, Doamne, să nu mai adunăm, să nu mai strângem, pentru că noi vorbim de venirea Ta și că vrem să ne întâlnim cu Tine. Nu o să ne luăm nimic cu noi la întâlnirea cu Tine, decât asemănarea cu Tine. De aceea, chiar dacă ne doare, Tată, Te rog să ne formezi să semănăm cu cerul. Ne ajut să înțelegem că Tu ai venit și ai stat pe o cruce ca o jertfă ca noi să avem viață. Asta a fost toată puterea în creștinism. Și primele veacuri și primele secole n-a cucerit nimic decât această jertfă, această putere. Doamne, ne bizuim și mărturisim că Iisus Hristos a murit și a înviat. Și vrem și noi să mergem pe urmele Tale. Să luăm o cruce, ne așezăm pe ea și pe cruce nu ne mai putem uita în spate. Decât putem ridica ochii către cer, să ne încredințăm duhurile în mâna Ta, să Te rugăm să ierți pe toți, să Te înduri de casele noastre, de copiii noștri, de părinții noștri, de vecinii noștri, de prietenii care au venit cu noi în seara asta. Doamne, un cuvânt prin puterea Ta așează-le în inima lor, Doamne. Fă-ne să ne scârbim de pământul acesta, Doamne. Și să vedem că cerul ne așteaptă și e mai frumos decât pământul. Te rog, schimbă-ne viața, Tată. Ajută-ne să ne pocăim. Și dacă Ți-am recunoscut că suntem slabi și corigenți, vino Tu, Doamne, la noi. Vrem să atragem puterea Ta, Duhul Tău cel Sfânt. Tu ai spus, dacă un nenorocit strigă, Tu l-auzi. Suntem într-o nenorocire mare, Doamne. Și bisericile și noi, Te rog, salvează-ne. Amin. Du-ne pe stânca pe care noi nu putem să urcăm, că este prea înaltă pentru noi. Dar prin Duhul Sfânt, du-ne acolo. Și îți mulțumim, Tată, că ne vei asculta rugăciunea în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Haideți să luăm locurile și să cântăm o cântare.